Latvijas Universitātes akadēmiskā centra attīstība Torņakalnā aizsākās pirms 10 gadiem, kad tika parakstīts līgums par dabas mājas būvniecību. Pēc tam tika uzbūvēta arī zinātņu māja, bet tuvākajos 4 gados universitāte iecerējas attīstības apgriezienus dubultot gan ēku skaita ziņā, gan investīciju apjomā. Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks stāsta, ka akadēmiskā centra izveides iecere ir sena.
Jau kopš 70. Gadiem pagājušajā šā gadsimtā tiek meklēta universitātei jauna vieta, tāpēc, ka tā saskaldītība, izsvaidītība pa vecām nepiemērotām ēkām, tas jau par tajos laikos bija skaidrs, ka tas tā nevar ilgi turpināties. Toreiz Politehniskajam institūtam, tagad Tehniskajai universitātei tā vieta tika atrasta Ķīpsalā. Universitātei meklējumi bija plaši un dažādi, no klēstiem līdz rumbulē.
Aktualitāte universitātes jauno mājvietu meklējumu atguva pirms aptuveni 10 gadiem. Izvērtētas tika dažādas vietas – Skanses rajons, Mūkusels ielas rajons, Saliena un citas vietas.
Un Torņakalns šai ziņā izrādījās optimāls, jo pirmkārt tas ir faktiski Rīgas centrs, īpaši domājot arī par Real Baltica attīstību, kas tajā laikā iezīmējās. Un kas būs īpaši ērts savienojums šis gājai un velospēdes tilts ar Rīgas centrālo staciju, būtiski tātad 5 minūšu gājienu attālumā. Turpat esošās arī iespējas izmantot nākotnē Torņakalna staciju, Nacionālās bibliotekas ēkas tūmus.
Nākamajā gadā Torņakalnā iecerēts atklāt rakstu māju, ap kuras būvniecību mirmo arī iespējamais korupcijas skandāls. Šajā krimināla procesā KNAB aizturēja toreizējo Latvijas universitātes rektora vietnieci Baibu Broku, kura vēlāk atstāja šo amatu. Apsaudzēto statusā ir arī Skonto būves vadošie darbinieki. Muižnieks pauž pārliecību, ka universitāte ir izdarījusi visu, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos.
Tas mums aizkavēja par veselu gadu celtniecību. Mēs esam nopietni pastiprinājuši iepirkumu procesa pāraudzības kvalitāti universitātē. Un es domāju, ka tādiem pārmetumiem, kurus gan, es saku, vēl vienreiz vēl tikai jāpierāda, jo ties jau tos vēl nav izskatījusi, kad šādas te problēmas atkārtoties vairs neatkārtosies.
Savukārt, runājot par plašo Latvijas universitātes ēku pulku, vairāk nekā 50 adresēm, Muižnieks teica, ka tās tuvākajos 5 gados saruks par 2/3. Daļa no ēkām tiks nodota sīrai, daļa pārdotas. Grupas 93 vadītājs pilsētplānotājs Nēls Balgalis teica, ka universitāšu pilsētiņu veidošana pilsētu nomalēs ir ierasta prakse daudz vietā Eiropā, bet ir vairāki priekšnoteikumi, lai to esamība konkrētajai apkaimei patiesi nestu arī kādu labumu, jeb vērā ņēmumu attīstības grūtienu. Un lai to sasniegtu, nepietiek viena rēku uzbūvēšana kādā apkaimē. Nēls Baltgalis atgādina, kādi bija saukļi, kad tika plānota Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecība.
Bibliotēka iedos mums lielu grūdienu kreisā krasta attīstībai. Mums pieaugs nekustamā īpašuma cenas. Ir jāsaprot, ka šie impulsi rodās nevis tikai uzbūvējot objektu, bet izveidojot labu publisko ārtelpu un ērtus transporta savienojumus. Lūk, un šis ir mājvers, kas nav līdz galam izpildīts bibliotekā, un no tā mums būs mācīties, ka līdzekus veidojot universitāti, ļoti liela uzmanība publiskā transporta, ērtiem savienojumiem un publiskai ārtelpai, kas ir jauka un staigājuma savienojuma. Tad tas viss labi strādā. Šāds viens ankur objekts, ja to neatbalsta investīcijas, viņš nestrādās tik labi.
Līdzīgās domās ir arī nekustamo īpašumu aģentūras Latijo tirgus analītiķe Ksenija Jevlava, sakot, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ir patiesi izcils piemērs, kuru minēt, lai nākotnē nepieļautu tādas pat kļūdas. Viņa prognozē, ka nākotnē Torņakalnā varētu veidoties jauns iedzīvotājs slānis.
Mums ir apkaimes Rīgā, kas mainā savu sociālo kultūru nozīme, un Torņakalns noteikti varētu būt viena no tām apkaimēm, kā piemēram arī Āgrinskalns. Nu, labi, Āgrinskalns ir arī vēsturiskais rajons, bet nu, mēs redzam, ka šīs rajons attīstījās pēdējos gados, ka šis rajons piesaistīja jaunus maksātspējīgus cilvēkus, un mēs redzējām, ka arī palielinājās nekustamo īpašumu cenas. Un es domāju, ka Torņakalnam arī varētu būt tik gaišā nākotne.
Protams, pie nosacījuma, ja tiks attīstīts ne tikai universitātes akadēmiskais centrs, bet arī apkārtējā infrastruktūra. Linda Zalāne, Latvijas Radio.